har jeg fått eller det ting jeg har grublet på i en liten tid, og det er bønn i Jesu navn. Fordi jeg begynte så å tenke på det her med å be og befale i Jesu navn. Er det noen forskjell der, eller hva er forskjellen? Fordi at vi kan ofte avslutte vår bønn med i Jesu navn, amen, ikke sant? Men hva ligger da i Jesu navn? Og Jesus sier, han oppfordrer oss at når vi skal be, så skal vi be til Faderen i hans navn. Og da tenker jeg, hva er det som ligger i det navnet? Og på hvilken måte skal vi tilnærme oss dette, eller virke i dette da? Fordi, og det som har vært det mest sentrale skriftstedet på det med, som har med å tale ut i Jesu navn, det er undervisningen, eller det man kan si litt flåsete sagt, kanskje litt morsomt, men det skriftstedet som Kenneth Hagin skrev i Markus 11:22, ja, for en insight for den som er kom inn i trosvekkelsen. Men ok, men der står det liksom, han sier, der står det om det også, tale til et fjell, ikke sant? Og det å tro uten å tvile. Og hvis du taler i tro, så kommer det fjellet til å flytte seg. Men da er det også en sånn greie som han sier, men ikke tviler i sitt hjerte. Og der har jeg fighta en del, for jeg har jo opplevd at jeg har tvilt i hjertet mitt. Ikke sant? Jeg har jo opplevd liksom, og så prøve å få disse tingene opp da, og så titte litt grann på det. Hvordan fungerer dette her i praksis? Og hvordan fungerer dette her når jeg da skal be til Gud i Jesu navn? Og hvordan kan jeg forvente noe fra Gud? Ikke sant? Og det som har vært utfordringen for meg, det er tidligere, er jo det at jeg levde jo veldig mange år i engstelse og frykt, og det var årsaker og grunner til det, som gjorde det at jeg klarte ikke helt da å se min verdi i Kristus, for jeg hadde mest fokus på det jeg ikke klarte å få til. Og det var skyld og skam og fordømmelse i det, og det merket jeg, det la seg på frimodigheten min, og det la seg også på forventningen min. For hvordan kan jeg da forvente å få noe fra Gud? Jeg må liksom få til disse tingene her først, og så jeg får rydda opp i det kristne livet mitt, liksom, sånn at jeg kan stå der og være frimodig, ikke sant? Sånn som trospredikantene gjør, ikke sant? Også har Gud da brukt litt tid med å jobbe med det der, og så bygge inn i meg en forankring i, og nå står jeg ikke og skryter av meg selv, det er ikke det jeg prøver å gjøre, som kanskje kan høre sånn ut, men egentlig skryte av hva det Gud gjør i et menneskes liv. Fordi man kommer til et punkt der man sier, noe må endres, noe må skje, jeg kan jo ikke drive på denne måten her, i Jesu navn og i Jesu navn, og så skjer det ingenting. Hva er poenget med det? Da kan jeg heller skrive brev eller postkort til julenissen og sende det dit, ikke sant? Fordi at det skjer ikke noe mer enn det. Komme inn til Gud. Hvordan skal man få komme inn i det som har med bønn som gir resultater, som bærer frukt? Og da opplever jeg at i den prosessen jeg har vært igjennom, og fortsatt er i, og man vandrer videre fremover i, der hvor Guds rettferdighet etableres i hjertet, og man etableres i Guds kjærlighet, sånn at jeg ser det at det greiene der har, å be i Jesu navn, og det greiene der har ingenting med meg å gjøre, men det har alt med Jesus å gjøre. Det handler ikke om min fromhet eller Guds frykt, men det handler om den troen som kommer fra Jesus, og troen på dette navnet. Og det er det jeg ønsker å prøve å formidle i dag, litt rundt det der, den der myndigheten som er oss gitt gjennom frelsen, gjennom at Gud har rettferdiggjort oss, og gjennom det at vi er elsket av Gud, at Gud har da i frelsesverket gjort et verk, sånn at vi står framfor Gud hellig, feilfri og uangripelig, og i den posisjonen vi er i Kristus, kan være frimodig også, når vi føler at vi fortjener det minst, ikke sant? For det er når vi fortjener det minst at vi trenger det mest, faktisk. Det er når vi fortjener det minst at vi trenger å forstå mest vår posisjon i Kristus, at vi kan be når det er mørkt som svarte natta, og man ser ikke noe håp, eller at man lever under skyld, skam og fordømmelse. Det er der man virkelig kan oppleve at Guds nåde er til stede, og der er det gitt oss et navn som er over alle andre navn. Der har det gitt oss det navn som fungerer i motgang og i medgang, ikke sant? Og det er bare en sånn der, det kan gi oss en frimodighet da, en djervhet framfor Gud, en djervhet framfor det fjellet vi står foran, og så tale til dette fjellet i Jesu navn. Og det er det jeg håper på at jeg skal klare oss å kunne formidle i dag da. Og da er det viktig å ha dette her som utgangspunkt, det å forstå det at vi er ikke sånne halvfabrikater som bare liksom, som delvis er i stand til. Nei, vi er fullt ut Guds barn. Vi har fått av hans fylde som er nåde over nåde. Og vi er blitt rettferdiggjort av Gud. Tenk deg det. Gud har rettferdiggjort deg og meg. Fordi vi tror på Jesus Kristus. Og det er det som er fantastisk med frelsen. Hvis vi tok håndsopprekning her nå, så ville alle rakte opp handa si og si, hvem her er det som er frelst? Og alle vil da rekke opp handa, jeg er frelst. Og hvorfor er du frelst? Jo, fordi på et eller annet tidspunkt i livet så forsto vi at Jesus er Guds sønn, og at Gud reiste han opp fra det døde. Og på et eller annet tidspunkt i livet så bekjente vi Jesus som Herre. Og det er det Bibelen sier når Jesus innleder da å si i Markus 11:22, ha tro til Gud, eller ha Guds type tro, som det også kan oversettes, ha Guds type tro. Og grunnen til at han sier det, er at han skal forklare hva som skjedde med fikentreet. For Jesus hadde dagen i forveien forbannet fikentreet og sagt at det skal ikke være noe, du skal ikke komme frukt av deg noe mer. Og så når de går forbi fikentreet dagen etterpå, så ser de at det har visnet. Og gutta sier, men Jesus, sjekk da! Liksom, og da har Gud, Jesus, en fantastisk anledning om å undervise om tro, og hvordan tro fungerer utifra Guds type tro. Ikke sant? Så kan du tenke, når du da sa Jesus er Herre, så kan ikke noen menneske si Jesus er Herre uten at det skjer i den hellige ånd. Det sier Paulus, ingen kan si Jesus er Herre uten at det er i den hellige ånd. Så når du da sa det, Jesus, du er Herre, så sier du det i den hellige ånd. Og hva er det da? Jo, det er jo Guds type tro. Akkurat det. Du blir frelst ved å bekjenne Jesus som Herre. Og det største miraklet som kan skje et menneske, det er å bli født på ny. Det er heftigere enn å bli helbredet fra alle slags type sykdommer. Det å gå fra døden til livet, gå fra mørket til lyset, være en synder til å bli hellig og feilfri i Guds øyne. Det finnes ikke noe større enn det. Og hvordan blir du frelst? Jo, du blir frelst ved at du blir gjenfødt ved hva? Guds ord. Ja. Og Guds ord, hva skjer? Det blir innplantet i oss. Det er det som skjer. Og da har vi jo allerede oppfylt det første premisset. Ha Guds type tro. Den er allerede oppfylt. Det er ikke sånn at du og jeg trenger å gå rundt og så finne, jeg må få tak i den Guds type tro. Den har vi. Vi har fått Guds type tro. For Bibelen sier også, vi har fått troens ånd. Det er det vi har fått. Vi har fått troens ånd. Og den er virksom i våre liv. Når Gud frelste oss og ga oss et nytt liv, så står det at han ga oss alt som vi trenger til liv og Guds frukt. Det står at vi har fått av hans fylde som er nåde over nåde. Vi har fått alt det der. Alt det har vi tatt imot, og det ligger deponert i vår ånd. Himlenes rike bor inni deg. Ikke sant? Tenk deg det. Himlenes rike bor inni deg, og ut fra ditt indre så flyter det strømmer av levende vann. Amen. Det er på en måte å gå litt inn og si, hva er det vi har for noe? Gå litt inn i forkant da, før vi skal si i Jesu navn. Fordi at jeg merker det at det, noen ganger så, er det tid da, ikke sant? Det jeg skal be om nå kan bli veldig stort. Og så kommer man usikker og litt utrygg. Men hallo, vent litt grann. Hvem er jeg? Jo, jeg er Guds rettferdighet i Kristus Jesus. Da har jeg all myndighet til å tale til dette fjellet. i Jesu navn. Og det fjellet, det skal flytte seg. Amen. Det skal flytte seg. For Jesus har sagt at hvis du taler til dette fjellet i mitt navn, når du har Guds type tro, det har du. Første betingelse er oppfylt allerede. Den er ikke oppfylt fordi at vi var så fromme eller flinke. Den er oppfylt på grunn av korset. På grunn av hva Gud har gjort. Som Lars talte om i går, liksom at det er en ny skapning. Se, alt er blitt nytt. Se, alt er blitt nytt. Vi må se det, alt er blitt nytt. Vi må se det at vi er nye skapninger i Kristus Jesus, og alt er blitt nytt. Og utifra det så kan du være djerv og frimodig i din bønn. Du kan tale til det som er fjellet foran deg, og det skal flytte seg. Det skal flytte seg. Det er et løfte i Bibelen. Det fjellet skal bli borte. Og Conley var jo så fint innom dette her i går, hvor han snakket om det altså, å bruke Jesu navn, om hvordan han opplevde hvordan dette Jesu navnet fungerer. Ikke sant? Og fjellet kan være sykdom, eller det kan være at vi mangler en jobb, eller det kan være at vi ikke har inntekt, eller det kan være alt som omhandler dette livet. Og Jesus sier jo så fint det at, men ikke vær bekymret for disse tingene som hører denne verden til. Ikke vær bekymret for det. Fordi at liksom, Gud vet at vi trenger dette her. Og Paulus underviser og sier at Gud, han gir villig og uten bebreidelse, sier han. Eller er det Jakob? Jeg husker ikke helt akkurat nå. Men Bibelen sier at Gud er en Gud som gir villig og uten bebreidelse. Og Paulus sier at Hebreerbrevet sier at vi må tre fram for Gud i tro uten å tvile. For Gud lønner den som søker han. Sånn er Gud. Han lønner deg. I ditt lønnkammer så lønner han deg. Ikke sant? Det er det som er fantastisk. Bønnestedet vårt er vårt lønnkammer, der vi får lønn. Ikke sant? Der går vi inn, og vi søker vår far i himmelen, som elsker oss, og som gir oss lønn. Og når vi da står fast, da, nå er det et fjell foran oss, og sier han, vet du hva? Her har du et navn som funker. Et navn som er over alle andre navn. Og det er Jesu navn. Ta så be i det navnet. For i det navnet er det myndighet og det autoritet som får fjell til å flytte seg. Ikke sant? Det er bra. Det er veldig bra. Ikke sant? Da ber vi ut ifra posisjon. Den posisjonen vi har i Kristus Jesus. Den juridiske retten vi har til å utøve den autoriteten. For den juridiske retten, den fikk vi ved Guds eget verd på Golgata kors. Der Jesus Kristus, som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og det står også det, at alle Guds løfter har i ham, altså i Jesus, fått sitt ja, og ved ham har det fått sitt amen, Gud til ære ved våre liv. Og Jesus har sagt også at vi skal be til Faderen i Jesu navn, at vi skal bære mye frukt, for at Faderen skal få herlighet gjennom dette. Det er Guds vilje og Guds ønske og Guds begjær at vi skal få det vi ber om. Men det som jeg merker i hvert fall har hindret meg en del i mitt liv, det har vært vantroen som har ligget i mitt liv. Og jeg kan sammenligne, jeg synes det at det med områder da, som har vært i mitt liv, der hvor jeg har vært som en, på en måte som en uttørket ponteplante. Liksom, det virker, det funker ikke, det er tørt, det går ikke, ikke sant? Hvis du har en potteplante, den er ikke dev, ikke sant? Den er bare, den mangler vann, og den henger sånn som det her, ikke sant? Hvis du da går bort og fyller vann i potta, så kan du sitte foran potteplanta, så kan du følge med det liksom i 4-5 timer, så kan du se hvordan den potteplanta reiser seg. Og hvorfor det? Jo, for det handlet ikke så veldig mye om potteplanta, egentlig. Det handlet om det vannet som ble puttet opp i potteplanta, og hvordan den potteplanta reagerer på vannet. Nemlig røttene som trekker til seg vannet, og hvordan denne strukturen, eller cellene i stilken, suger opp dette vannet, slik at strukturen i potteplanta reiser seg. så ser vi plutselig det at lønnkammeret vårt handler jo ikke om oss, hvor flinke vi i lønnkammeret, men det handler jo om han, Jesus, som gir det levende vannet, og at vi da kan stå med begge beina, begge røttene i Kristus, og bare suge opp dette vannet, så vi reiser oss, og blir vi sterke i ham, så vi får den rette strukturen, ikke sant? For det er viktig, sånn som Arild Sæther sier, det er viktig å be før man ber, sier han. Be før du ber! Sånn som Peter gjorde når han skulle vekke opp den døde jenta. Da fikk han ut, han har jo vært sammen med Jesus en gang før, så han skjønte det. Vi må få ut alle elementene her, sånn, som kan påvirke troen. All vantroen må ut. Og så bøyde han kne først, før han befalte. Ikke sant? Han ba før han ba. Amen. Og det er viktig å få den greia inn, fordi at jeg har bedt nok av de bønnene i Jesu navn. Og så bare, da kunne jeg like så godt sendt et postkort til julenissen. Ikke sant? Og det ville bært like mye resultater. Men når jeg da blir grunnfestet og rotfestet i ham, og det er ikke sånn at det, ja, og så, da kan man tenke plutselig, ja, dit er det langt fram, liksom. Det er langt fram dit. Nei, det er ikke det. Det er ikke langt fram dit. Det er bare det at vi tar disse tankene, løgntankene til fange, de som reiser seg opp mot kunnskapen om Kristus, og så sier vi, anerkjenner vi de, og så sier dere har feil. Guds ord er rett. Og da handler det ikke om å føle noe, en positiv følelse, men det handler om tro, sånn som du nå tenker, når jeg sier, er du frelst, så kommer svaret automatisk i hodet ditt, ja. Og i det svaret finnes det ingen følelser. Det er bare en bekreftelse, en overbevisning. Men så kan det komme følelser etterpå. Ja, jeg er frelst. Og så bare, halleluja, jeg er frelst. Ikke sant? Men det er denne tilliten hele veien da. Ikke sant? Denne tilstedeværelsen. Fordi at vi karismatikere, vi leiter fort etter følelsen. At følelsen skal bekrefte det. Ikke sant? Vi gjør det. Og vi kjenner, i dag var det sterkt møte, halleluja. Ikke sant? Fordi at vi følte at det var et sterkt møte. Og det er bra det, å kjenne det nærværet. Men det er alltid, unnskyld at jeg sier det, men det er alltid et sterkt møte. For når vi samles i hans navn, da er han midt i, det er sterkt det. Han er midt iblant oss. Ja, det er sterkt. Og når han er midt iblant oss, da kan det umulige skje. Alt er mulig for den som tror. Mhm. Ingenting er umulig for Gud. Amen. Det er råstert. Og når vi da står i denne posisjonen i Kristus Jesus og taler, om du gjør det i ditt lønnkammer, eller om vi gjør det som forsamling, så er det et løfte i i Bibelen vår, at det fjellet skal flytte seg. Så tenker vi da, når vi står opp dagen etterpå, så står fjellet der fortsatt, så tenker vi, nei, det funker ikke. Stopp, det funker. Selv om fjellet ikke flyttet. Det her blir litt sånn Elia når han ber om regn. Da, er det 7 år, eller hvor mange år er det siden han hadde regnet? Jeg husker ikke. Det er i hvert fall noen år da, siden han hadde regnet. Er det noen som husker det? 3 år? 3,5 år? 3,5 år. Jesus sin tjeneste var 3,5 år. Ja, 3,5 år. 3,5 år hadde det ikke regnet i Israel. Så går profeten Elia i bønn. Og så sier han, jeg hører lyden av regn, sier han. Han får en bekreftelse fra Gud. Jeg hører lyden av regn. Jeg hører lyden av regn, jeg hører lyden av regn. Sildregnets tid er ei forbi, og nei. Amen. Ja, jeg hører lyden av regn, sier han. Og så sender han tjeneren sin av gårde, så sier han, ta sjekk, har det begynt å regne? Ja, nei, det er ikke noe regn. Like tørt som vanlig. Og da er det ikke sånn at jeg tror ikke profeten da går og så bare og tviler da. Han fortsetter bare å be. For han har hørt lyden av regn. Han vet at Gud er den som kommer til å sende regn. Så han fortsetter å be. Det er ikke sånn at, shit, det funket ikke. Nei. Gud, han har hørt lyden av regn. Så regnet det kommer garantert. Og han vet hvordan Guds prinsipper fungerer. Så han fortsetter å be. Han ber til Gud. Jeg vet ikke helt hva han ber, men han ber i hvert fall til Gud, da står det. Og så sender han tjeneren en gang til. Nei, det er fortsatt ikke tørt, kjære profet. Det er ikke noe regn enda. Ja, det går bra. Vi fortsetter å be. Og den 7. gangen tjeneren går, så sier han, tror han sier noe sånt som at jeg ser en sky der borte som formet som en knyttneve, ikke sant? Og det var, det kommer ikke overraskende på profeten. Han blir ikke, åh, det funket, yes! Nei, han visste at det regnet kommer, for han har hørt lyden av regn. Ikke sant? Det er det samme med oss når vi taler til det fjellet i Jesu navn, og vi befaler det fjellet å gå i Jesu navn, så har det begynt å visne allerede ved roten av. For det var det som skjedde med det fikentreet. Det hadde allerede begynt å visne. Det var ingen av disiplene som så det. De klødde seg kanskje, jo forstod ikke hvorfor sant det da. Ikke sant? Hva er poenget med det? Men når den kommer dagen etterpå, så ser de at der er fikentreet visnet, og det har visnet fra roten av. Fjellet som vi taler til, det visner fra roten av. Noen ganger så blir det bortil sånn, andre ganger så tar det lengre tid. Hvorfor? Nei, jeg vet ikke. Men det er bare sånn ting fungerer. Vi vet i hvert fall det at vi har en motstander som står imot de tingene vi driver og ønsker å forløse inn i her fra himmelenes rike, som er her inne egentlig. Vi må se dit for at han har sagt at himmelenes rike bor i oss. Ikke sant? Det som han forløser inn, det som vi forløser inn i denne verden, himmelenes rike, ved å tale i Jesu navn. Amen. Amen, altså. Og hvis det er sånn at vi er da igjen denne her prosessen av av at at Gud driver og bygger inn i oss denne her grunnen, denne rettferdigheten, denne, at vi blir fullkommen gjort i denne kjærligheten, og at vi er i denne prosessen, så er det et godt anker for oss å vite det at vi trenger ikke å være fullkommen gjort i følelsene våre, fordi at Jesu navn kan fungere. Det fungerer uansett. Ikke sant? Og du kan tenke det at, hva gjør dette her da? Hva er det Gud ønsker å gjøre? Jo, han ønsker å kalibrere hjertet vårt. Det er det han ønsker å gjøre. Han ønsker å kalibrere hjertet vårt, sånn som mot en absolutt vekt. Sånn som på jobben der hvor jeg jobber, der har vi vekter som justeres hvert år av justervesenet. Og når justervesenet kommer, så kommer det med en vekt som er absolutt, som alle vektene i hele landet justeres mot. La oss si det er 10 kilo da. Den 10 kilos klumpen justeres alle, det kalibreres alle vektene i landet mot den klumpen. Ikke sant? Sånn at hvis det er et avvik da i den vekta, enten pluss eller minus, så justerer den vekta slik at den er forenlig med den vekta som sier det er 10 kilo. Og sånn er det også med hjertene våre. Når vi har tvil, usikkerhet i hjertet, så vil Guds ord kalibrere hjertet våre, sånn at hjertet kommer i kontakt i forståelse med hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Det handler egentlig som en fornyelse av sinnet. Det er det det handler om. At vi blir mer og mer grunnfestet i hva ordet sier. Så at vi forstår det. Og i denne prosessen så tror jeg at vi skal være veldig frimodige med å bruke Jesu navn. For Jesu navn handler ikke om våre følelser eller om vi føler oss gode nok. Det er gitt oss som en myndighet av Gud. Han har sagt, be i Jesu navn. Be til meg i Jesu navn. Så skal jeg gi deg det du ber om i Jesu navn. Det er det han sier. Og så skal din glede være fullkommen. Men da må vi ikke heller på en måte, når vi går ut av lønnkammeret og sjekker følelsene våre, eller sjekker omstendighetene, og det oppleves like fælt, så må vi ikke liksom tenke, ja, det funket ikke. Men vi må ha et håp, en forankring i dette navnet, hva dette navnet tilveiebringer for oss, og så vite det at, ok, jeg føler meg fortsatt like rotten, eller jeg føler meg fortsatt like syk, eller jeg føler meg fortsatt like sånn, men det er underordnet hva Jesu navn har tilveiebrakt, og hvordan Jesu navn fungerer, og derfor kan vi være like frimodige, og være utholdende i bønnen vår, og fortsatt tale i Jesu navn. Det er ikke sånn det at, ja, men jeg talte i Jesu navn i går, og hvis jeg taler i Jesu navn i dag, ja, nei, det er vantro. Nei, fortsett tal i Jesu navn. Bare fortsett på det du har sett. Profeten fortsatte å be, til han så det synlige tegnet på skyen. Han ga seg ikke, og det skal du og jeg også gjøre. Vi skal fortsette å be i Jesu navn. selv om fjellet står der fortsatt, så taler vi fortsatt til dette fjellet i Jesu navn, og det skal flytte seg. Det skal bli borte. For det er løfter av Jesus som sier det. Hvis du taler til dette fjellet i mitt navn, hvis du sier til dette fjellet, han sier ikke i mitt navn der da, men hvis du taler til dette fjellet og tror at det du skal se i forhold til ha Guds type tro, som du allerede har fått, vi har fått Guds type tro, ikke sant? Vi har troen sånn, så vi er enige om det, at vi har Guds type tro, for den er ikke avhengig av følelsene våre, men det er avhengig av hjertet vårt, for med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse, ikke sant? Med hjertet tror vi, vi kan se, å, jeg ser et håp i mitt indre. Å, jeg ser en løsning på situasjonen i mitt indre. Å, akkurat som Gud hadde talt til profeten, eller vist profeten, eller latt profeten høre det, lyden av regn, ikke sant? Jeg hører lyden av regn. Har du noen gang opplevd at du kan lukte regn på en varm sommerdag før du kommer? Ikke sant? Der du kommer en veldig sånn, er det heter det? Lavtrykk, er det heter? Og du kjenner bare, det har vært kjempevarmt. Dette jeg opplevde når jeg bodde i Afrika. Så kunne du lukte regn før du kom. Det har en sånn spesiell lukt i seg. Ikke sant? Og du kan også lukte det Gud har, for det har en spesiell lukt i seg. Du kan lukte det her inne. Du kjenner håpet. Du kjenner gleden. Det er motsigende, egentlig. Det er en selvmotsigelse mot de følelsene fjellet gir meg. Ja, men det Gud viser er sterkere. Det er kraftigere. Det vil flytte det fjellet. Så vi må bare være utholden i den bønnen. Jeg føler kanskje det at den framleggingen som i hvert fall jeg noen ganger har hørt om bønnen i Jesu navn, har vært litt sånn der, den har vært litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn kald, litt sånn der kynisk. Men Jesus var aldri sånn når han skulle hjelpe disiplene sine med tvil. Da, første leksjon som jeg kan i hvert fall komme på, det var ute på storm, ute på sjøen, når båten var i ferden å synke, og disiplene var livredd. Første leksjon av tro, og han reiser seg opp, og han stiller stormen. Pff, ikke sant? Bang. Og så spør han, hvorfor tvilte dere? Ikke sant? Hvorfor har du så liten tro? Og det er en fantastisk atmosfære også, å håndtere vantro i livet. Ved å se Guds mirakel, bare wow, så fantastisk du er, Jesus. Ja, det er ikke noe vits å være redd, folkens. Jeg er her, jeg er med. Neste leksjon er jo, som jeg kan tenke på, er jo Peter som går på vannet, hvor at Peter får spørsmålet fra Jesus når han har sunket, for han gikk jo på vannet han også, og Jesus griper tak i hånda han og reiser han opp igjen. På vannet altså, mens det fortsatt er like store bølger, og det er fortsatt like store omstendigheter som kan gjøre en redd. Men her har Jesus gripet i hånda hans, og de går på vannet tilbake til båten, når det er store bølger og fortsatt samme stormen. Og Jesus spør, hvorfor tvilte du, Peter? Fantastisk måte å håndtere vantro og tvil i livet. Når du går på vannet, og så spør du deg selv, ja, hvorfor tvilte jeg? Ikke sant? Det gir det liksom et litt sånt annet perspektiv når de da setter seg i båten og det blir innstille. Det gir liksom et perspektiv da, ikke sant, på ting. Når de ser Jesus spør Philip en gang, ja, her er det, ikke sant, de har samlet masse mennesker, og så sier Jesus, ja, dere skal gi dem mat, sier han. Så han sier til Philip, han sier det for å prøve Philip, og teste Philip, og finne ut hva som bor i Philip. Og Philip da, med en gang tenker, penger, vi har ikke kroner. Vi har ikke nok penger til å kjøpe mat til så mye folk. Men Jesus visste hva han skulle gjøre, så han skulle bare teste. Og hvorfor det? Jo, for han vil at de skal bli kjent med han. Og så gjør jo han det fantastiske miraklet da. Ikke sant? At 5 brød og 2 fisk blir til så mye mat at de kan samle inn kurver. Det var 5000 menn foruten kvinner og barn. Og der regner man kanskje en 10-12 000 personer. Som han gir mat til. Som disiplene er med på å gi mat til. Ikke sant? Ved at Jesus har bare bedt. Han har sukket og bedt til Gud, far, om velsignelse. Fantastisk trosundervisning. Det er jo helt mirakuløs måte å undervise om tro. Og de har sett Jesus drive ut onde ånder. De har sett Jesus gi de blinde syn. De har sett Jesus gjøre sånn at de lamme går. De har til og med sett Jesus vekke opp døde. Og når Jesus da, før han, eller i det momentet, den siste delen av sin tjeneste, går inn i Jerusalem, og han forbanner fikentreet, så får de også en leksjon om Guds type tro. At de kan si til et fjell løftet og kastet i havet. Og det har de hatt 3,5 år med tjeneste og har sett Jesu virke. Og de har kanskje lurt på hvordan, og nå får de høre hvordan Guds type tro, ved å tro uten å tvile, så flytter fjellene. Amen. Og Jesus underviser også om dette her i Johannes 14, 15 og 16, når han snakker om å be i Herrens navn. Og da snakker han om, og egentlig om å befale. Om å tale ut om å befale. Ikke sant? Ja, det var mye jeg skulle ha sagt. Yes. Der ja. Johannes kapittel 14, vers 13, så sier han, om dere ber om, nei, og det dere ber om, for at Faderen skal bli helliggjort i Sønnen. Det ordet der, å be, ber om, det er å be om en forventning. Og det er der jeg tror kanskje det at vi, i hvert fall jeg, skorter en del på å be med forventning. Fordi, jeg har hatt for mye fokus på mine feil og mangler og hva jeg ikke får til, og jeg har følt at det har hindret meg å være frimodig. Men så har Gud da i en periode nå bare liksom, du har feil fokus. Du må sette fokuset ditt et annet sted. Det handler ikke om deg. Det handler om Jesus i deg. Du er jo død med Kristus. Du er jo korsfestet med Kristus. Ingenting som handler om deg, men alt handler om Jesus. Alt handler om hva Jesus gjort. Du har feil fokus. Ja vel, så synder du. Ja vel, så gjør du de gærne tingene. Men det gjør du bare en viss tid, fordi at ditt hjerte er jo vendt mot meg. Og i denne prosessen her, så vil jeg lære deg meg å kjenne. Og Jesus er jo din helliggjørelse, så det er jo en prosess. Over tid så er du ferdig med det. Og da er det ikke sånn det at du må bli ferdig først med det for å bruke Jesu navn. Nei, i denne prosessen så skal du være frimodig og bruke Jesu navn. For den myndigheten og autoriteten, altså når han sier i mitt navn, så betyr det også hans karakter, hans autoritet. Det betyr at vi er hans representant på denne jorden. Ikke sant? Når vi ber, vi representerer Jesus når vi ber. Det handler jo ikke om oss, men det handler jo om han, og hva han har til vei brakt. Og det er så utrolig viktig også at vi får det inn som fokus, for det hjelper oss i de stundene hvor vi har det tøft og vanskelig. Å vite at nå skal jeg inn i mitt lønnkammer, der jeg blir belønnet. Og jeg skal be i Jesu navn. Og når jeg ber om disse tingene her, så er det som... Når jeg ber da i Jesu navn, så betyr det at jeg ber i overensstemmelse med Jesu vilje og natur. Og det betyr at jeg ber som en utsending med hans fullmakt. Det betyr at jeg står som en jeg står i representasjon av Kristus på jorden. Og Johannes 15, 16 sier, jeg har satt dere til å bære frukt, bortover, for at Faderen skal gi dere alt dere ber om i mitt navn. Og Johannes 16, 23-24, hva dere enn ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere, for at deres glede skal være fullkommen. Han vil jo at vi skal ha det godt. Han vil at vi skal være glade. Det er ikke sånn det at han lar ting vente på seg for at vi skal testes. For at vi skal prøves. Og Gud holder tilbake. Ja, får vi se da. Nå får vi se om du er verdig. Nå får vi se om du har nok tro. Nå får vi se om du klarer å få det til. Ja, ikke sant? Så bare, og vi strever, og vi kjemper, og vi sier i Jesu navn, og vi er fortvilet. Og Jesus bare humler, og han ser de der folkene. Ja, skal de ha. Gir seg ikke sant? Det er ikke sånn han er når han sier men man kan jo få det inntrykket noen ganger at det er sånn da, ikke sant? Men det er ikke sånn. Det er ikke sånn han har sagt. Alt er til veie brakt. Alt har dere fått. Alle løftene har sitt ja og sier amen. Og blodet til Jesus har åpnet oss for oss, åpnet opp for oss, for at vi skal være frimodige framfor han. Vi kan komme med frimodighet uansett situasjonen, eller uansett hva vi er oppi, så kan vi med frimodighet komme framfor Guds trone i Jesu navn og be til vår far som gir villig og uten bebreidelse. Amen. Kan vi be frimodig framfor han og tale ut Guds ord, fordi vi har Guds type tro i vårt hjerte, og vi taler hans ord ut. Vi taler ut hans vilje. Vi taler ut hans løfter. De oppfylte løftene, vi taler de ut, og vi taler dem mot det fjellet, og det fjellet skal flytte seg. Amen. Halleluja. Amen. Så kriteriene er oppfylt. Og er det sånn da, at det er områder i våre liv, der hvor det er usikkerhet og tvil, ja, men du, det er ikke noe farlig. Det er ikke noe krise. Fordi at når man stiller seg spørsmål, om dette her, liksom er oppriktig i sin spørsmålstilling framfor Gud, og så spør jeg, Gud, vet du hva, jeg har problemer her. Dette er vanskelig for meg å fatte. Kan du hjelpe meg og gi meg visdom? Så gir han visdom. Og det skjer kanskje ikke sånn, men det skjer litt over tid, for man må grunne litt, man må søke litt. Og Jesus sier jo selv at kampen om vantroen, det vinnes gjennom bønn og faste. Ja. Der vinner vi kampen om vantroen, gjennom å søke, gjennom å be. Og det er derfor han sier at det, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt det andre i tillegg til det. Det er det som er lønnkammeret. Søke det. Belønningskammeret. Lønnkammeret. Vi er innenfor tronen når vi søker. Og så gir han oss alle disse tingene som vi trenger. Det står om bønnene våre, så at det, Gud gir oss langt utover det vi ber om eller forstår. Han er overflodens Gud. Vi ber om bare dette som er inne i vår lille boks. Mens Guds svar er så mye større. Og gir oss så mye mer enn det vi egentlig ber om. Og gir oss så mye mer visdom. Vi fikk visdom i den lille greia vi bar rundt. Og så plutselig har vi fått masse mer visdom som gjør at vi forstår enda mer enn det vi egentlig ba om. Amen. Amen og halleluja. Du vet, når Jesus sier, be i mitt navn, og hva dere enn ber om i mitt navn, så er ikke det en teoretisk invitasjon. Men det er et liv i bønnens fruktbarhet. Ikke sant? Det her er ikke noe teori. En sånn der, at vi setter oss ned, sånn en teoretisk, så skal vi... Nei, dette er ånd. Dette er liv. Dette er Kristus i oss. Dette er Gud. Amen. Du vet at det finnes nok krefter her inne til å forandre hele åsgreina. Eller hele Nannestad. Eller hele nabolaget der vi bor. Amen. Nok krefter. Amen. De var ikke så veldig mange flere i de 12 apostlene enn det vi er her inne nå. Det var ikke det. Det er litt å tenke på. Peter da. Hva er det Peter gjør? Jo, en dag så trasker Peter og Johannes av gårde til tempelet for de skal be. Og der sånn er en kar som har vært lam siden han var et barn. Jeg tror det er det, ikke sant? Det har vært barn, ja, fra barnsbena. Han har vært lam, og han ber om en almisse. Og Peter sier, vet du hva, jeg har ikke med meg penger akkurat nå. Sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det skal jeg gi til deg. Og hva er det Peter har? Jo, han har Jesu navn. Og når Peter da helbreder denne mannen, så ber han ikke Gud om å helbrede. Men han handler i autoritet. Han sier, det har gir jeg deg. Han bruker Jesu navn som en utsending og befaler, stå opp. Han taler i autoritet, ikke en forespørsel, men en utførelse av det han allerede har i ånden. Og det er dette som er bønn i praksis. Det er å slippe løs himmelens virkelighet på jorden. Amen. Og Gud ønsker at vi skal være frimodige i dette. Og vi må bare trene opp vår frimodighet i dette. Vi må bare tørre å være villig til å stå i dette gapet, i vårt lønnkammer, og være frimodig når fjellets stemme er stort, og når vi ber og det ikke kommer regn, og, så må vi tørre å fortsatt stå i det. Det står, står om å være utholden i bønn. Det står om det, ikke sant? Ja. Og holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. Holde fast ved det, og ikke gi oss. Og vi har alle erfaringer på at ting funker ikke helt som vi ønsker. Men det er viktig det at vi da ikke setter vårt fokus på det. Men vi kan gjerne si, Herre, hvorfor fungerte det ikke? Akkurat som disiplene sa, hvorfor klarte ikke vi å drive ut denne onde ånden? Og Jesus sier, ja, men det er på grunn av vantroen deres, gutter. Det er derfor. Og så må ikke vi gå ned da i skyld og skam og fordømmelse, eller at vi da blir sånn der, går i sånn der forsvar, at vi skal liksom, ikke sant? Men da må vi bare være oppriktige og ærlige og si, ok, takk for din ærlighet, og takk for sannheten, og kan du da hjelpe meg, Herre, på det området? Ja, det kan jeg. Vær litt i bønn, og vær litt i faste. Jeg har jo dårlig samvittighet hver gang jeg sier faste, for alle dere ser jo at jeg er ikke en kar som faster så veldig mye, ikke sant? Men det er jo noe man kan ta inn, sånn som Roy snakket om, at det er jo litt sånn der, dette er nytt for oss, så det må vi liksom bli litt kjent med, det her med faste. Og så la oss bli kjent med det, ikke sant? Og vi bør ikke fly på en 40-dagers faste. Begynn å fast, start, sånn som jeg tenkte at jeg som er så glad i mat, kanskje jeg skal starte å faste middagen da, og ikke spise middag. Kanskje jeg skal begynne der, ikke sant? Og ikke gape opp noen sånne voldsomme greier. Men begynne der og si, far, i dag skal jeg ikke spise middag, men jeg skal bruke denne timen på å be til deg i stedet og søke Guds ord. Og så kanskje man skal begynne der da. Nå snakker jeg for å oppmuntre meg selv, dere skjønner det, ikke sant? Kanskje jeg skal begynne der. Ok? Kjenner at det er omsorg fra Gud her nå. Amen. Halleluja. Men Jesus da, han sier det. Han sier i Markus 11:24, og det er så artig måte han sier det på. Tro at dere har fått det, så skal dere få det. Er ikke det en morsom måte å vinkle det på? Tro at du har fått det, så skal du få det. Det er litt sånn der mot naturens gang, egentlig. Fordi at hvis jeg gir deg noe, så har jo ikke du fått det før jeg har gitt deg det. Ikke sant? Men Jesus sier, tro at du har fått det, så skal du bli gitt av det. Og han snakker om Guds type tro. Akkurat som profeten fortsatte å be om regn, fordi han visste han hadde hørt lyden av regn, så har Gud også deponert hele himmelens rike i oss. Amen. Og alt det vi trenger, det har vi allerede fått. Det er derfor han sier, tro at du har fått det, så skal det bli gitt deg. Hold fast ved det. Hold fast ved det du har fått, og fortsett tal til fjellet. Hold fast ved din helbredelse. Hold fast ved Guds forsørgelse. Hold fast ved din gjenopprettelse. Hold fast ved din befrielse. Hold fast ved det, fordi du har allerede fått det. Og så skal det bli gitt deg. Det betyr at så blir det etter hvert synlig. Fordi du ser det her inne, så blir det etter hvert synlig i den verden vi lever. Amen. Jeg synes Conley snakket så fint om det i går. Det om å tale i Jesu navn og i praksis bare bruke det i eget liv. Og da kan det være litt sånn da, som om at vi er en potteplante, ikke sant, og som henger litt over potta. Men ikke sant, vi har i hvert fall fylt vann i jorda, og så driver nå da strukturen i oss og suger til seg ordet og ånden, slik at vi reiser oss, ikke sant? Slik at vi forstår, slik at vi er mer frimodige i denne prosessen. Og jeg ønsker igjen å bare oppmuntre at i disse prosessen skal vi bare bruke Jesu navn hele veien. For det er ikke sånn at du i neste omgang, når du da bruker Jesu navn, da var det vantro forrige gang. Nei, du fortsetter bare å bruke Jesu navn. Og stå imot i Jesu navn. Amen. For vi har seier over den onde i kraft av hva? Lammets blod og de ord vi vitner. Vi må fortsette å vitne det ordet. Når vi slutter å vitne det ordet, når vi slutter å tale det ordet, for at det var så håpløst, nei, fjellet flyttet seg ikke. Og så slutter vi. Ikke sant? Da er det vi som slutter. Da er det vi som stanser det. Ikke sant? Men da, ja. Amen, dere skjønner poenget. Jeg skal ikke gjenta meg. Jeg prøver å ikke gjenta meg. Det er ikke så lett. Amen. Takk. Amen. Vi ber ikke. Vi ber ikke. Amen. Vi ber ikke. Vi ber ikke for å få tak i noe vi ikke har. Vi ber for å forløse det som allerede er gitt oss i Kristus. Alt er allerede gjort ferdig. Vår rolle er å ta imot det i tro og tale det ut. Og det er liksom å ta imot det i tro. Ja, men da er det selvmotsigende i forhold til hva du har sagt. Nei, egentlig ikke. Fordi at Bibelen sier det at vi skal ta imot ordet som er innplanta i oss. Vi har det i ånden, men hvor må vi ta imot den? Jo, i huet vårt. Vi må la disse tankene bli fornya. Så vi tenker i overensstemmelse med Guds ord. Det er det han sier, ta imot. Ikke sant? Det ligger allerede deponert i ånden vår, men sjela vår trenger å fornyes, slik at vi forstår det vi allerede har fått i Kristus Jesus. Det er det han sier, la deres liv bli forvandlet ved fornyelsen av sinnet, slik at vi forstår. For forstanden er veldig viktig. Det å forstå er veldig viktig. Det å ha innsikt og kunnskap er veldig viktig. Amen.